Gioco a vai.
Arratsaldeko hilurak eta sei minutu, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon egin.
Gaur, esango dugu arratsaldeko hilurak eta bost direla.
Bai,
eta gaueko errepikapena. Nola beti ukitzen dugun sesio hori.
Ez
que, ja, ongi entzuten diot, bai. Esango dugu, sabotaia txiki bat eduki dugula gaur estudioan. Sabotaia txiki ere malditzen da eta Jon kaskorik gabe dago.
Beraz, bueno.
Bai. Gutxiago entzungo du, Jon, horrek ez du esan nahi, Jon gutxiago entzungo dugunik. Hori, alde txarrat, gaurko gauzarik garrantzitsuena ere egin dugu, beraz, aratz jatetxean bazkalduta etorri gara gaur ere, bai, earki bazkalduta. Ze izan duk, aste buru gogorra, Jon?
Bueno, zatik.
Ez, gaur babarronak jan beharren enxalada mista jan duketa, kezkatuta gelditu naukera bat.
Emilia bazkeria eta bakik ez pasatzeuken, behira, haiziguk, bueno, nera gotxe gotzeko teknikariak urruñatik.
Ah, bale.
Barne komunikazioa baliatuz, eskerrak baitu gu nur. Ba, familia bazkaria, txerrikumea, lezangoa, gozo gozoa eta pilatua.
Ire lehen guzu txikia bazkalduan orduan. Bai. Bueno, Atletiki buruz hitz egingo dugu. Atletikik badakiz gaur jokatu behar duela, gaur iluntzeko 10etan oker azpaldin banago Sevillan. Bai, Aitorra Baroa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eta aduriz izango da Sevillan.
Bai, aduriz izango da, zorionez, ezta? Hori izan Bielsa jokan zalantzari nagusizena, emoteban azkan momentuan edo helduko zan esan helduko, eta badirudi, ba, bueno, pixka bat, hor esaten dan modura, ba, kotoi edo algodoi tartian eukidabe aste guztian ziar, eta helduko, ala, ezta? Eta baitza ezaztu, Ibai Gomez bai, ba, bueno, aurreko entramentu baten, ba, erdi lesionatu edo arazoren bat eukiban, eta berreskuratu dela, eta hau garrantzitsua da, ba, kontuan hartuta Markel Susa eta ba, aurreko partioan txartel gorri da jasortzian ez da legongo.
Munienik jokatu beharko du, pentsatzen dut?
Bai, hori da, azkanean, bueno, orain arte Ibai Gomez, ba, Munienen ordezko leku horretan eskerregaletik jokatzen izan dau, eta antza, ba, gaurko partio honetan, ba, Ibai Gomez eskuinaldetik Markel Susaetaren ordez, eta Iker Muniain berri gabe amaikakora eskerreko egaletik.
Partidu komplikatua, batez ere historikoki oso zela, zaila delako Atletikentzat Sánchez Pizjuangoa.
Bai, bai, eta batez bezango neuke gainera, ba, azkan jardun aldizetan, bueno, Unai Emery, Sevillara heldu danetik, ba, bueno, egizea da, orokorrian kontuan hartuta Sevillak, ba, ez da bilela oso fin, baina oker espanago, Unai Emery heldu zanetik, etxeko partido guztizak irabazi, edo gehienak behintzat, irabazi egin dituz, ez da, egizea gero, kanpuan gaizki aritu izan dela, baina etxean oso sendo dagoz, eta bai, Atletikentzako oso zelaiz zaila da benetan.
Nola planteatu beharko du Atletikek partidu hau?
Bueno, nik uste dut jokatzera, ez da, bueno, aurreko partiduetan zesango dugu, ez da, aurreko urtetik, eta urten bebai, Atletiken teorizan Marcelo Bielsaren filosofizan sartzen dena da, partio guztizak bardin jokatzera urten bihar garila, ez da, baina, bueno, nik uste dut, aduriz berreskuratuta, bestela, ba, bueno, beste aukerak, bai, Llorente, edo Toquero, orduan, ba, bueno, igual pixka bat moldatu biharko zan zer, ezta, baina, bueno, nik uste dut, azkanengo partiduetan bezala jogatu eskero, ba, bueno, Atletikek aukerak duko ditu zela, ezta, aduriz epe aurreko aztian sartuan barriro gola, eta, bueno, hori da pixka bat, adurizek bihar bana, ezta, goltsu bat sartzia, ba, bizkat, erratxa, onian sartzeko barriro, bai.
Bueno, Atletiken bajak aipatu ditugu, Sevillaren aipatu behar dugu, Jesus Navas ez delako izango.
Bai, eta oso baja, bueno, Atletik saliontako, ba, garrantzitsua, ezta, bueno, argi dago da, Sevillaren jokalaririk, ba, arriskutsuenetariko bat dala, arriskutsuena espada, eta, ba, bueno, espero daigun, ba, igarriko da bela Sevillak, ezta, baina, bueno, egiza da, okerra espanago Perotti sartuko dala, eta, bueno, Sevilla danotakigu, ezta, zelako taldia dan, bai, urtero jokalari barriak ateratzen dituz, eta normalian, ba, ondo jogatzen da benak, eta denboraldi hona egiten da benak saldu, baina beti aukoz oso oso jokalari arriskutsua da, eta bueno, Negredo be aurrian ba nahiko fin dabila azken aldian, eta beraz ba bueno, hor atzian ba gogor egon biharko gara.
Ba, honekin amaituko da liga jardunaldi hau, eta liga jardunaldi hau bukatu bezala Championseko norgehiagokak izango dira, eta Championseko partidua dagoela jakitun eta oraindik Galatasaray hor dagoela aprobetxatuz, talde honetako ba goleatzaile historiko bat ekarri nahi dugu gaur jokalari ahaztuaren atal honetara, Hakan Şükür, Bosforoko zezen Aitor.
Bai, eta gainera aipatu duzu, Galatasaray eta Championsen, ezta, eta nik ba bueno, Athletic sale modura Hakan Şükür'ren oroitzapena daukatena da, ba bueno, Athleticek 89, 98 txapelketa hartan Luis Fernandezegaz Champions jogatu benuen urte hartan, ba Galatasaray jogatu benuen partidua, ezta.
Bai.
Partidu oso ona, Athleticen aldetik, banako berdinketia lehenengo zati hasieratik, aukerak partidura irabazteko, Championsen, ba bueno, papel oso ona egiteko aukerak egoazan momentu hartan ondinoko, eta Hakan Şükür, ba, san, bederatzi aurrelari izan, ezta. Eta gogoratzen azelan ez, ba, 90 eta 92 minitzuan, Chika Haji, handizan, ba, area kanpotik sekulak gola sartu txala Imanol Etxeberriari, eta bueno, ba, handik aurrera Championsa amaitzu izan gutako, ezta.
Nahi. Bueno, hemen bakoitzak bere bizipenetatik gogoratzen ditu jokalari hauek, bederatzi batzuk esan duzun moduan, eta bereziki Turkian egintzuna bere ba, karrera guztia, salbu ba, Italiara bizpairu biderri irten zela, eta Ingalaterrara beste behin guztietan alperrik esango dugu. Eta orain, ez dakit oraindik ala jarraitzen duen, politika mintzat ibilia da Turkiako parlamentuan alderdi konservadorearekin. Hori ere bai. Ah, bueno.
Gogoratzen hasena pizkat talde handizena igual, ba, Inter, ez da, Galatasarayko urte onaien ostian, ba, bueno, Interrera joan zala, eta hori, ba, bueno, igual beren gero ez ban egin gauz handirik, baina jokalari baten ez, palmaresian edo, ba, kasu honetan, ba, bueno, gorena edo esango dugu.
eta mundial baten hirugarren postu ere bai, hori ez dugu aztu.
Bai.
Bueno, ba, Aitor Abaroa, eskerrik asko, eta hurrengo astera arte.
Oso, sondo.
Venga, agur. Zer moduz ari izmoldatzen, Jon? Kaskoria, gaizki?
Bakal.
Ahi ba, hartzik, orain nik egingo dira kaskoria, ea orain...
Txanak egingo dira, berzen.
Bai, aber nola ateratzen den hobeto. Nik egia esan, ikontrolatzen baldin medituk audioak, nik ez diat.
Konfiatzi, badu konfiantzen nik anu indik.
Ez.
Bat ez.
baina zer egingo diagu.
Bai, izurratu.
Bai.
Oztu uste harren mediorik.
Bai, orain Dani Llopisi deitu beharko iok. Eta...
Hozik egingo dugala.
Bai. Ezak, behar diat, urrengo baterako Championseko...
Asi dira, arrotzen emerretzen.
Ba, ja lainezten hasi gaituk, eta mendik aurrera ba, horrelako kontuak, horrelako sintoniak eta behar dizkia.
Ba, izugarria, gu Bilbora bidean egin doazean autobusean, eta hor, bapaten bat iru utxeta, no? Iru utxeta, hasi beste nigizte egin da.
Ni egia esan txuleta gerretzen ari ninduan, sabartut egin. Eta esan zira, ze, realak ze egin duta. Ez ala izan teratu horrein dik, lau eta bitu, ja, ez jasin izten. Bi aste burutan jarraian anoetan lau gol realak sartu, eta, bueno, ba, horrela lasi juntz. Bueno, prestaukat, Dani, bai? Dani Llopis, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Hemendik aurrera pentsatzen dut utziko didazula Championseko himnoarekin egiten zure atala gure sekzio hau.
Bai, esan zake gurra, garentzat helburu nagusia segurazki denboraldi bukarar arte Championserako sailkatzea izango dela, ez? Azkenian Malagari ez baldin berote santzio altxatzen, ja zazpigarrena sailkatuko dago farako, segurazki zortzigarrena ere sailkatuko da. Bederatzigarrena Realak ja 10 puntura du, beraz, bederatzi partiduaren faltan, Reala Europara jungo dela, ia seguritate eman dezakegu, beraz helburua eta gehiago ikusita taldeak zer nolako martxa duen, horrengatik borrokatzea da. Eta gainera Reala beste taldeentzako aurkari gogorra izango da.
Baiz, lehenko asteetan ere aipatzen dugu, ba, hor talde asko eta diru asko duten taldeago dela leia horretan, Championseko postu horren leia horretan, baina inertziz Reala dela aukera gehientsuena dituena.
Bai, eta zer nolako inertziak, ez da, Reala hasi da oitzen, talde handiak bezala irabazten, alegia 10 minutu ondo jokatuta, 10 minutu dena emanda, partidua lokartuta duenean, hiru zartako eman eta deskantsora 3-0-0koarekin joten da. Aste honetan 3-1-batekoarekin izan zen, baina orain dela bi aste Jukicek ala zaizunez jo partidua kontrolatua genuela uste genuen, lasai-lasai egin doazen da kontrolatu gabe 3-0 gonden galtzen. Hori da errealak duen honena, ez. Oso ondo jokatu gabe ere, kapaza dela partiduak segituan sententziateko.
Anoetako ikusleak aizki bituko da, bi partidu jarraian 4 gol ikusten?
Bai. Gauza honetara azkar oitzutzen gara, Hori hola izaten da, ez gauza honak. Egia da azken aldian jende asko esatu beho, bigarren zatietan aspertuta guzti. Egiten da anuetako zalegoa, baina, bueno, hobe horrela aspertza.
Bai.
Aurrekoetan aspertzen ginen bezala.
Bai. Nahiago, reala ikusten aspertu, Osasun ikusten sufritu baino.
Oi.
Bueno, norgehiagoak azter dezagun, Dani, nolako kronik egingo zenuke partiduarena?
Bueno, Málaga logikoa den moduan suplenteekin zela iratu zen. Nik uste alare ona zela Málagarentzako, ze titularrak ateraz gero bai titularrak seguru izango zutela burua Dortmundeko partida erabakio horrean eta ba, orduan bai izango zela horrelako ez paseoa, baina bai nire ustez titularrak ateraz amalitu Pellegrinik Realak are eta errezago izango zuen hiru puntuak eskuratzea. Ze logikoa zenez Baptistak ez zuen hanka sartuko Dortmundeko partidua hortxe aste artean izan da, ez? Baina, bueno, suplenteak atera zituen, niri gustatu zitzaidan nola planteatuzun partidua, ez zuten bizugarrizko ritmoan jarri, baina, bueno, baloiek utzuten, dominatu egin zuten, segura eski realare eroso zegoen, ez zuten apenas zuzutzen, partidu urtean zehar, bi goletaz gain, Málagak apenas egin zituen gol aukerak, eta, bueno, realak momentu batean azelerorea sakatu zuen, eta hortxan behitu zen partidua, ez. Lehenengo Griezmannek emantzuen largeroan, eta ojo kaldi hortatik etortzen kornerrean lehenengo gola egin, eta gero, ba, lehen esan bezala, ez, derrepente, rala irudut hau txirazten zegoen, dela baiaren gol bikain batekin, hogeita bosto, hogeita manpetrotik gan, sartu zuen sartako bikainarekin, eta gero Griezmannek maixuki asmatu zuen kontrarazo bat rematatzen, eta, bueno, gol horretan nik nabarmendu nahiko nuke Agirretxek Griezmanni eman zion pasea. Eta eskotan Agirretxe oso kritikatua izaten ari da, orain oso bola, joko bola daunean dago, eta anoetan hasi da bere estatus hartzen. Gero, gerokoak, 3-0 jarri eta gerokoak, partioa bukatuta zegoen, eta gol gehiago etorri zian, Málagaren bi eta Realaren beste bat, baina, bueno, hor ja partidua sententziatua zegoen, eta ezer gutxi sufritu zuen anoetaren zalegoak.
Aipatu duzu Agirretxeren bolada, Agirretxe hartzen ari den estatusa anoetan, aipatu duzu dela bilaren gol zoragarri hori, eta Realeko defensa da ligan gol gehien sartu dituen taldea.
Bai, bederatzi gol dara matzate ez, eta Mikelek onain dela gutxi Mikel González sartu zen gol batean, gogara arazi genuen, Realak ez baldin badua urten. Ze, zindugu aztu, oain dela buelta bat, Reala jeitxera postuetan zegoela. Arrelegia Málagara joan zenean, Reala Málagan, Rosaledan, zela iratu dintzen jeitxera postuetan. Eta bain bete da, buelta oso bat, eta zenolako buelta osoa.
Ba, bai.
Realarena ez, eta momentu horretan, Málagatik aurrera pixkat, hor zelai erdiak faiatzen horrelari zelai erdiak eta horrek aldiak ez zuten golak ematen, ez zuten behar bezalako rendimendu ematen, eta hor defentsak izan ziren Reala salbat zutenak, ez? Eta goran dut Charlieren gol bat azkeneko minutuan, dela behiaren beste gol bat. Normalean defentsak ez dituzte horren besteko puntuak ematen golak sartzerakoan, eta aurten Realean hori gerratu da, ez 9 gol, eta gustatuko litzaidake neurtzea 9 gol horiek zenbat puntu eman dituzten.
Albiste txarra berriz, txamponaren beste aldean David Zurutuza.
Bai, David Zurutuza, eta bueno, belak ere errekaida txiki bat zentzun, baina badirudi ez dala ez erretet larria. Normalak izaten dira, ez denboraldi bukaeratan lesio muskularra, ja, denborada osoaren, desgastearen ondorioz, hasten ez nantxak ipreto eta, bueno, txori kastok ere ezin izan zuten jokatu. Eta, bueno, David Zurutuzak hiru astez geratu beharko du, gainera atzo, bueno, elarun batean, seguraski aldatu zen arte Real jokalaririk onenetakoa izan zen, eta pena da, ez Davidek izugarrizko maila onean dagoenean izugarri pila ematen diolako taldeari.
Dani, partidua bari gara komentatzen, aurreko ez genuen komentatzerik izan, baina aipatu beharra dago behintzat Realaren 11koa Kornellan.
Bai, Realako 11koa Kornellan, eta askok baloratu zuten Realak 10 jokalari zituela Kornellan, baina niri oraindik gehiago iruditzen zait azpimarragarria Realean zenbat Realeko zenbat jokalari jokatzen bigarren mailan orain dela bi urte eta orain Championsa sartzekotan dauden. Talde horri Inigo Martinezei, Inigo Martinez eta Bela bakarrik gehitu zitzaizkionez, beste guztiak bigarren mailan Realean jokatutakoa dira. Eta horrek erakusten du bigarren mailan taldea zegoenean hemen ere esaten genuen zer nolako etorkizun ona izango zuen Realak bide hori jarraitu ezkero, eta berriz ere reafirmatu da, ez? Realak arrobik jokalariengan konfiantza guztia jarri du, esaten genuen Realaren arrobiak izugarrizko maila izango zuela aurren urteetan, eta bizkanaka erakutsi dute, ez? Zertu diren jokalari berriek zer nolako maila eman duten, eta orduan zeudenek ere zer nolako maila ematera iritsi diren.
Bueno, etorkizun oparoa zari gara izketan, Realaren etorkizun oparoa, ziraganari buruz hitz egiteko garaiare iritsi da, jokalari aztuari buruz hitz egiteko garaia. Gaur, Dani, Hakan Şükür'ü buruz itzingo dugu.
Bai, Champions'a jokatzen ari da, eta Galatasaray'ik berriz ere, bueno, bueltatu da, laro eta ama, mila batzen da, laro, bueno, 2000 urte inguru horretan izan zuen urrezko aro hortara eritsi zen mailara, alegia Champions'en ohiko talde bihurtzea, baina ohikoa ez bakarrik ligilan, baizik eta baita ere final sortiren, final ordenetan. Eta, bueno, horrekin, gainera, aurtengo Championsean lehengo astera arte Cristiano Ronaldo tokia kendu zion arte Yilmaz Galatasaraiko aurrelaria zan pitxitxia, eta bueno, horrek pentsatorazi zigun, ba bueno, zer nolako aurrelariak izan dituen Galatasaraik, eta bereziki Hakan Şükür handia. Handia ez bakarrik tamainan, oso tipo handia zen, baita ere, bueno, maila futbolistikoan.
Bai. Bosporoko zezena ditzen zioten. Bueno, Hakan Şükür ekarri du ekarri genezaken baita ere Mario Jardel, eh.
Bai, Mario Jardel, bera, bueno, nik uste dut, bueno, Hakan Şükür egin zituen saiakera pare bat Europako futbolean triunfatzeko, lehenengoa Torinora joan zen, gero Interren, Interretikan, bueno, Blackburn Rovers, eta lako talde gehienetan, eta garai horretan Turkia jokalari asko atera ziren, bueno, Europa aruntz, eta gutxi triunfatzu duen, ez? Kasualidadez, goietako birreal, entruzatzen zuten, Taifunek eta Nihatek. Baina, bueno, garai hortan baita ere atazian, pues, Emre pixkatzen handuziago aritu zen Interren, gaina Interren kio iru fitxasizun takadaz, bi Galatasaraytik eta beste bat uste Fenerbahçe edo Beşiktaş-etik ganez. Izan ere, Turkiako futbolaren urrezko aroa izan zen, ez? Ze Hakan Şükür'ek berak UEFA irabazi zuen Galatasaray-rentzako, zengo nuke, laroita meretzi o 2000 garren urtean, gainar, komentatzen genuen bezala, Ari Ferden zan berarekin aurrek aldean jokatu zuen jokalaria, ero realean paso nahiko lamentable izan zuen jokalaria.
Bueno, gol bat sartu zuen, ez?
Bai, Espainolen kamisetarekin. Egia da, partio horretan Realak eta Espainolek, Realak ezen beharren kamisetarik, eta Espainolen kamisetarekin sartu zuen Realarekin egindako gol bakarra.
Bai, kamiseta gorri batekin ukerrezko nago,
eh? Oixe, oixe.
Penaltiz?
Bai, Montjuicena. Eta, bueno, gero, aparte Galatasaraykin lortuako Liga, Copa eta UEFA horretaz gain, bueno, Turkiarekin, selekzioarekin, jokalari kamada horrek izan zuen izugarrizko parte hartzea Korea eta Japongo mundialean, nun semifinaletara iritsi ziren, zertan Brasil gero txapetena izango zenak kanporatu zituen, eta gero, bueno, azken klasifikazioa Turkiak hirugarren egitea lortu zuen.
Gainera,
eta lagutxi...
Barkatu, edari, mundial horretan dauka gainera Hakan Şükür'ek mundial baten sartu den golik azkarrena.
Bai, gorrelako horrez zer gogoratzen nuen, gorrelako nolako marka batzuela, baritu gainera beste marka batzuk Hakan Şükür, zer nolako golea atzailea, zer tekniko gizan osoena, baina batzuen nolako sena golak egiteko, eta urrezko bota izatera ez bazen iritsi gertu geratuko zen, ez dut gogoratzen, baina...
Esango dizut, a ber, zilarrezko bota eta brontzezko izan zen, orain urteak gogoratu, bai, 1987 izan zen zilarrezko bota eta 1988 brontzezkoa.
Horratik, izugarrizko jokalaria, ez? Eta, bueno, pixkata aztua, eta azte honetan, Championsaren aitzakien uste gogoratzean doa zorla, ez? Galatasaraykin urrezko urte hori.
Eskerrik asko ba, Dani, eta hurrengo astera arte.
Ez horretik, hurrengo astera arte.
Ba, hoixek, Hakan Şükür'i buruz Danik kontatu dizkigunak, eta Hakan Şükür'i buruz izketan jarraituko dugu, baina Osasunari buruz hitz egiteko, Aritz Ibainezekin, arratsalden Aritz?
Arratsalden bai.
Gaur, kaskorik gabe nago, beraz, Jonen eskutan gelditzen daiz, eh? Ea, ez balin badizut erantzuten da, ez dizu delako entzun, eta Jonen kulpa batik. Ari ginen Hakan Şükür'i buruz izketan zuk zer gogoratzen duzu?
Bai, bai. Aipatu zen, hori ez, pixka bat, Turkiaren, bueno, mundiala hartan, 2002an, ba, urrezko garai hortan, ba, bera zela, aurrelari, ba erreferentziazkoa, ez? Eta gero, bueno, ba izan zituela beste parte hartze batzuk ere, bat Galatasarain izan zituen denborali hori ez gain, ba bueno, ez baterako ba Interren ere jokatu zuela, ez? Ez zuzen ere ba Alaves UEFA irabaztekotan izan zen denboraldi hartan, eta Alabese kanporatu zuen garai hartan Hakan Sukurren Inter, ez? Eta bueno, ba, aipatu dugu goleatzaile bikaina izan zela, baina nik uste batez ere Galatasarain aritu izan zenean, ez? Gero, ba, izan zenean Parman edo Interren edo Inglaterran ere uste dute egon zela, ba, pixka berak agin zuela, baina la ere, ba, goleatzaile fina izan zela, eta bueno, Galatasa direkin ere UEFA bat irabazi zen, beraz, bueno, ba, aurrelari galanta eta goleatzaile.
UEFA bat irabazitzen zuzenion moduan Galatasarirekin, ikusten aritu naiz Galatasariren amaikako ura, eta kenduta Tafare latezaina eta eskuin laterala, Capone edo delako bat ura ere brasildarra, gainontzeko guztiak turkiarrak ziren, hor zeuden, bueno, guztiak ez Jika Popescu zegoen hor, eta Jika Jaji ere bai, gero hor zeuden Ari Ferdem, realean ibilitakoak, danirekin para batzu bota ditugu horren kontura, Hakan Sukur, Hakan Unsal, Hasan Txas, hori dena gogoratzen dituzu?
Bai, gogoratzen dut, eta gero nola, hori indezu gogoan izena, baina olako gangarrarekin jokatzen zuen Turkiako beste jokalari bat, eta hor, bueno, nik batez ere, hori, Bajak eta Popescu hori, bai, eta bueno, gutxi gora bera, bai, patu dugun, ez, mundialean, bai, inpapertsukuna egin zuten jokalari horretatik, ba, desente, Galatasarain, ba, garai hartan jokatzen ziren, eta bueno, bai, gutxi gora bera, bueno, aldeak alde, baina, bueno, ba, hemen, eta inorez adila, zera, ospindu, baina atletik ekin gertatzen den antzeko edo realarekin, bueno, esan ditu, bertako jokalari dezente, eta gero, ba, bueno, kanpotik etorritako eta kalitate pixka bat, ba, taldeari ematen zioten beste batzuk, ez, aipatu dituzun hori, Popescu, Jagi, Tafarel, edo besteren batez.
Bueno, kalitate hori falta altzaio Osasunari edo ze demontre, zer gertatzen da orain?
Hombre, ba, kalitate pixka bat bai falta zaiola hori biztan da, baina gero bestetik ere, ba, arerioak ematen dizkion erreztasunak probestea, eta gero, ba, berak Osasunak arerioari erreztasunik ez ematea, ez. Atzokoan dena den, bueno, Javier Agirreren espainolek, ba, paper txukuna, espainolore paper txukuna egiten ari da denboraldi hontan, eta nik uste atzokoan, ba, oso ongi aztertua zuela taldea, ez, eta zentasun handiak jarri zizkioen, ba, talde gorritxoari bai lehen zatien, eta bai bigarrenean, gero, ba, bueno, solak aukera paregabea utxe egin zuen, gol hori sartu izan balu, ba, nik uste partia aldatuko zela, eta beste lasitasun batekin jokatuko zutela gorritxoek, baina la ere, ba, bueno, astean zer ere asko aipatu izan da, eta nik uste aste buruan ere ikusita ze emaitza ziren, eta ba, Osasunak irabazten baldin bat zuen, ba, hori interdizuela heldu den urtean berriz ere lehen mailan, ze, ba, urrunduko zen dezente beste taldeen gandik, jetxirako, ba, postuetatik ateratzeko borrogan diren horien gandik, sortzi puntura jarriko litzateke, eta horrelakoetan, ba, gorritxoak erlasatu egiten dira, ez nik uste, baina hori den kontrako garaipena, ba, lasai garri izan zela, eta kaso, ba, atzokoan lasai atera ziren, eta esan bezala, ba, kike solak utxe egin zuen aukera garbi hori, eta lehen gola ere, ba, zera, markaketan utx galan batetik ere etorri zen, korner hartan, eta, bueno, ba, arrestasun horiekin, eta gero bigarren zatian Javier Agirre guakaso atera zuen, eta, bueno, pixka jokalari horrek irauli zuen partida, ez, lehenengo goleko kornerra berak atera zuen, eta bigarren gola berak egin, eta bueno, ba, pixka bat, bere aukera propioak utx egin, eta arirari arrestasunak eman, eta horrelakoetan, ba, Osasuna beti galtzeile ateratzen da.
Bueno, Wakaso aipatu duzu eta nik orden esan. Bueno, Wakaso izango zen irabazi zuelako espainolek Osasunaren armekin. Alegia,
bai.
Intentsidadez aipatzen
ba,
du Mendilibarrek.
Hori
Osasunak behar luken intentsidadearekin jokatu zuelako espainolek.
Hori izan zuen Mendilibarrek atzoko partidaren bukaran, espainolek espainol izan da gaurkoan Osasuna, ez? Eta hitz horiekin esan zuen. Bueno, edo Osasunak izan beharko lukeena, ez? Askotan ere Osasuna ez da Osasuna ere. Ba, intentsidadea, indarra, presioa goian, eta asmatu izan zuen, ba, Arediaren joko ere, ba, zapusten, ez? Esate baterako, bigarren zatian, Mendilibarrek Patxi Puñal atera zuen Loloren ordez, eta hor, taldeak gora egin zuen, bai adoliren kontra bezala, baina berehala Javier Agirrek Tejada atera zuen, ba, Patxi Puñalen gainean egoteko denbora guztian, eta hor berriz ere ba, apaldu ziren Osasunaren gorako nahi eta gogo horiek, ez? Eta benetan nik uste ongi aztertua zuela atzoko partida Agirrek, eta Osasunari ba, bere armekin irabazi zion.
Bueno, orain ari zitzaidan Jon erakusten Kike Solak utz egindako aukera hori eta hemen ari ginen erdi parrez bezala, ba, kriston aukera
kampora
da.
Kanpora botatzen ere zaila.
Bai, kanpora botatzen ere zaila delako. No, ba, hemen txotziko du, Aritz, eskerrik asko eta urren gaztera arte.
Bale, ba, mila zertzai.
Agur.
Zuarria.
Bai, bastante lan komplikatu dut gau, kasko bakarrarekin ibili beharra, Ikusiko banin dut entzulek nola nagoen kaskoek.
Iba, goma matik, argazkiat atera, infozazpien titera motatzeko.
Dios,
hau du.
Zer, argazkiat atera eta...
Bueno, infozazpien atzera, baina niretik ingoiak.
Bai.
Bai.
Bueno.
Ni uste ikusgarria dela.
Irratiaren barroko tripak erakusteko, zemixeria idotzegun.
Bai,
bueno, orduan, posatzean nahi duk edo nire perfil hona zein den bat ere atzekoa, sakatzea. Bai.
Horain txe, minutu batean.
Bale, bai. Eta bitartean aitoli ditzen maldin badiok, zer iruditzen zaik. Bai. Ja, hori ere gira duk. Mugik horrela deiok favorez, hala txe esketu zidak eta. Aitolekin ere itzein behar zuiago. Bastante justu, Gauzeret denbora zei guztu nau, ikusten ari nahi zenaren arabera. Hogeita zazpi minutu gelitzu dizkia berri indikan. Programa amaitzeko, eta saskio aloi kontuak aipatu behar ditugu. ACB ligaz gain, ba Europari buruz ere hitz egin behar dugulako. Baskoniak eta Uxue Bilbao basketi buruz bereziki Europari dagokionez eta Gipuzkoarrei dagokionean ba porrot mingarri bat jasotzulako Kai Zaragozaren aurka. Zer, ditu diok ja itzoli, ez?
Bai, kotxean omintzi jok.
Bai, eta aparkatu dik, edo?
Txikiat, entzuten mek.
Bai. Arratxaldean, aitzol?
Arratxaldean.
Nahi aldut minutu bat ematea.
Ez, hasik, idegiaren aldamenean.
Ah, bale, bale.
Bale.
Ez, esaten ari ginen, da, igo duk Twitterera, argazki hori? Bale, bale, ez, kaskoen miseria nolakoa den aipatzen ari getuk programa honetan kasko bakararekin ari garelako bai Jon eta bai biok, eta nola moldatzen ari garen ikusteko, argazki bat atera zidak Twitterren zintzilikatzeko. Saskio loiari buruz, hitz egingo diago, aitzol, nondik abiatuko gara, Baskoniaren garaipenetik edo zer diok?
Bai, adibidez, bai, Baskoniaren garaipena etxean, agian bukaren pixka bat zaildu zitzaion neurketa izan zen, baina baten moraldi honetan askotan aipatzen dugun kontua da hori, Jabaken taldeak ondo bideratzen ditu neurketak, baina hor, hirugarren laurtenaren amaieran eta laugarrenaren hasieran beti izaten du patxala ditxo bat, eta asteburu honetan ere ia-ia garaipenak etxetik ies egin dio, baina kontua kontu, Baskoniak azken minutuetan odolotza erakutsi, eta batez ere gizon baten lanari esker, Fabian Koser, frantziarraren lanari esker, azkenean garaipena etxan, eta azte-zazte bigarren postuan sendotuta Gasteiztarrak.
Uxue Bilbao basketek ere, esperientziari esker, edo odolotzari esker, edo zeri esker irazi zuen, iruru eta matzazpio eta laro gehi.
Bai, ba betiko, iru puntuko jortiketetan gehiago asmatu zuen aurkariak baino, eta horrelakoetan asmatzen duenean, oso zaila da Bizkaitarrei irabaztea, etxetik kanpo oso nerketa txukuna osatu zuten, Katxikarixen mutilek, eta batez ere Raul Lopezen gidaritzapean, Kataluniarra bikain aritu bai erasoan zein defentsan, eta esan duguna, horri, kanpoko jaurtiketetan asmatzea gehiago, ba, gaur egun talde bizkaitarrak eguna duenean oso zaila da beraiei irabaztea.
Eta porrot mingarria berriz, Lagunaro Gipuzkoa basketena.
Bai, eta porrot honek ahalbidetu zuen, edo beta esan da, ezin izan genuen hiru euskal taldeen garaipena ikusi Lagunaroren porrotaren erruz, eta min ematen duen porrot horietakoa izan zen, izan ere aurkari zuzen baten aurka, eta oso itxura kaskara erakutsiz, ezin, beti noski, etxean azken aldian erakutsi duten sendotasuna azaldu, eta neurketa osoan, azetik ibiliziren Zito Alonsoren mutilak, tarteka izan zuten partial honen bat, baina batez ere barruko jokoan ahul zaldu zirenez, oso berandu, agertu ziren, bai Morris Finley edo Quintel Butzbera, eta azkenean galdu, eta kezkagarriena orain mailari eustea, bi garaipenetara geratu zaiola Lagunaro.
Europan zer aipatu behar dugu?
Batetik, pasaden azkeniak Euroligan lortutako zelkapena, eta orain, Moskuko Txeska izango du aurkari azkenetan, Top Amasiari buruzari gara noski, eta alde batetik emaitza ona edo albiste ona zelkapena, baina bestetik oso oso txarra, aurkari azeinen jakita, izan ere Moskuko Txeska beste behin ere Euroliga irabazteko hautagai nagusienetako bat izango da, eta nik uste dut Baskoniak miraria baino zerbait handiagoa beharko dut gainitzeko.
Zelkatzeko ere ala behartu lezaten genuen,
dut zelkapena baino asko zailagoa izango dela orain Moskuko Txeska ditu, eta final erdietarako pauso hori ematea, izan ere Moskuko Txeska gaur egun Europan dagoen talderik handienetakoa da, sekulako barruko jokoa du, kanpotik ere Europako honenetakoa, beraz, nik uste dut gainera hiru garaipenetara gaur egun Moskuko Txeska askoz gehiago dela Baskonia baino, eta min ematen duen arren nik uste dut apustu egin behar banu behintzat Moskuko Txeskaren alde egingo nukela.
Ezagit beste zer gelditzen zaigun aipatzeko Itzol?
Bai, balarun bateko Bizkaia Bilbo basketen final hori, hain justu ere Xarreroan jokatuko duen Eurokapeko finala, azte osoan motorrak ere berotuko dituzte Davidetatik, eta bueno, demoraldia zeran esaten genuen, kontuz, Uxue Bilbo basketekin Europan zehozer handia egiteko aukera duelako, eta beraz, itzordua hortxe, Europakazteko finalean Uxue Bilbo basket, eta ez da nola nahikoa, izkilarritan esan beharko dugu, Europako titulu bat, lehen da biziko aldiz, Bilbora etortzeko arrisko handia dagoela.
Finala zen bat partidutara izaten da?
Bakarrera izango da. Eta hori xe, nik uste dute partidu bakarrera, edozer gauza gertalitekela, eta bizkaitarrak sasoi puntu oso honean iritsiko dira, azken ligako neurketak erakusten du hori, eta horrez gain, final batera iristeko ilusioa, atzetik, onerako eta txarrerako badakigu bilbotarra nolakoak diren, uste dut sekulako jendetza joango dela Txarleruara, Belgikara, beraz, osagai guztiak emango dira, eta ea, datorren astelenean, titulu batez izketan hasten dugun saioa.
Ea, den, eskerrik asko Itzol.
Urrengo astera arte.
Agur. Zergatik egiten didak parraik?
Entzule bat aritzelako, oso gaizki pasatzen dugula lanean.
Bai, egia duk, Bai, bat ez ere digestio egiten ari garen bitartan.
Aratz jatetxea. Polizia subliminala.
Bai, oso subliminala. I pelotari buruz eritzen.
Bai,
egon, baiz.
Ja, azken txapagadek.
Bai, ja amaitzear. Finalerako, ja hiru jota Zabal eta hortxe zeudek, eta orain bigarren bikotea, bikote den zai egon gaitezke, baina esan liteke Irujo eta Zabal eta selikatu da dela, ez, 10 puntu behar dizkitek. Gainera, orain 10 tantu bakarrik behar, eta Berasaluz eta Albizuren aurka jokatuko ditek, hauek irabazita selkatu egingo lituzkek, beraz, etzegiet, orain Jon Eskudir hori galetuko zegu, ea hor, bien interesen alde egin daitekeen, edo nola izaten den horrelako...
Garantu jok behar ariz.
Bai ez? Bai. Arratxaldean, Jon?
Arratxaldean egin.
Ez, hemen ari nintzen, Amar tantu nola faltazizkin Irujo eta Zabaletari finalean egoteko, eta orain okarrez banago Berasaluz eta Albizuren aurka jokatu behar dute, eta hauek irabazita, hemen ze, egon daiteke akordioren bat, batek irabazita besteak Amar tantu egin eta biek barrura?
Bueno, ez da egite egongo den, akordioak komeni izatekotan, Berasaluz eta Albizuri komeni litzeek ez, Irujo eta Zabaletak, orain arte zela jogatzen baute behintzat 10, 22 egin behar lituzkete, beraz ez da egitak akordioak zenbatera inoko balioko liegen, ze orain arte Aimarren kontra, Aixera bat zituten Oinatzen kontra ere bai, Tira, ba, ez litzateke txarra, Gidoi horri segita, bi hoietako baten kontra finala jokatzea ikusita, beraz Aluz eta Albizuk ligaskan irabazi egin zitela, orduan ez dakitzen baterainoko balio dien, ni guzti beraiek euren nahi behar dutela eta punto.
Irujo eta Zabaletaren zat aurkari txarrena beraz, iruditzen zaizu beraz Aluz eta Albizuk bikote litzatekela?
Dudarik gabe, Albizuk behintzat asteburu honetan izan den eguna izaten badu, kontrario oso txarra da. Zergatik, ba, galtzen ditu pilotak, Albizuk, egia da, baina galtzeztenean eman da joaten da Albizuren pelota, eta bere ezaugarria badegi guztinen, kolpea, beraz, Zabaletaren antzeko ezaugarrek dituen atzelaria da, eta ez dio aurran, ez lioke, pilotari gutziko aurrean, ba, hiru jori, Zabala, Ibei Zabalak txapelketa ona egindu, Mikel Beroitzek ere bai, baina hauek sendoagoak dira, gutxeago galtzen dutenak, baina entregatu ere askoz gehiago egiten dutena. Beraz, Albizuk egun ona balu Irujo eta Zabaletarentzat ba, komeriak.
Orduan, favorito nor jotzen duzuzuk, finalen sartzeko?
Favorito Irujo eta Zabaleta. Hauek finalen egon gori direla, ba, ia ziurra da, esan duzun bezala, hagin, amartanto inberrituzte aste honetan, eta gainera, ia da ziurtatu daude frontoiak, larun batean jokatuko dute Irujo Zabaleta beraz eluze Albizuk Iruñean, beraz, hemen, amartanto egiten badituzte Irujo eta Zabaleta, finalean lirateke. Beraz Aluzek eta Albizuk zer behar dute, ba, Irujo eta Zabaleta, hogeien azpitik guztema dute, hauek ere finalean izango dira, beraz, bueno, ez da bat, hain zaila ere, dira. Bengoetxe eta Berbizek ze behar dute, ba, Aimar eta Zabalari irabaztea, eta Beraz Aluzek eta Albizuk, ba, Irujo eta Zabaletaren kontra galtzea. Gero hor, dira, mila baldin zapa daude, baina nik selektibia den matematika suspende joan, no, eta enaiz. Jarri, pentsatzen ere. Eta Olaizolak eta Zabalak, ba, amarretik bera utzi beharko lituzkete Bengoetxe eta Beroiz, eta gainera Irujok eta Zabaletak, ba, Beraz Aluz eta Albizuk irabazi. Beraz, Irujok eta Zabaleta finalean ikusten ditut, eta aukera geixeago, Beraz Aluz eta Albizuk dituzte, marka da gero, justu sartu finalean dieta oligaskan, eta finalean sartzea marka litzateke. Baina Bengoetxe eta Beroiz egera aukera asko dituzte. Esan dudan bezala, larun batean partida bat, eta pozgarria, albiste pozgarria, Donostiako Akanon, Bengoetxe eta Beroiz, Olaizola eta Zabalaren kontra, igandean.
Asteburuko partidei buruz, zerbait esango dugu, nolakoak izan ziren?
Ba, nik uste berriz bikote ezingo dituztela jarri Irujo eta Zabaleta beste txapelketa batean. Ze aurten bazuten beldurra, ba, aurrelaririk onena jarri ziren Zabaletari lehenengo txapelketa zuela, eta bar, izugarrizko maila ematen ari da mutil hau, honek marka gautziko ditu, pentsa orain arte Aimar eta Irujo eta hauek ziren ba, eroiak eta hauek ba, txikitzen ari da Zabaleta bera, ze Irujorekin ari da, bai, ados horretan, baina Zabaleta bera ari da terrenoa markatzen eta iruditzen zait ikerarrizko pelotari baten aurrean gaudela, eta nahi nabarmantzekotan ba, hori bilengoan atzo jokatu zuten hauek Bengoetxe eta Beroizen kontra, egia da Bengoetxe eta Beroizek ez zuten euren sendotasuna erakutsi, pentsa, oinaz Bengoetxeak bi falta segidan egin zituen saketik, baina ongi jokatuta ere ia ezinezko zuten irabaztea, eta beste partidan ba, zer esan, Beraz Aluz eta Albizuk bikain, beti gora datoz, eta tira, ba, hori pozgarria da, enpresa beraren zatera, ere, eta Zabala, Ibei Zabala bera, ez dakit urduri, xamar edo ez da ari behintzat aurreko maila erakusten, eta tira, Aimar ere ba ezin jokoan sartu, eta hauek bera egin dute. Bai.
Eskerrik asko, Baion.
Ea, zer kontatzen dugun urre maztea.
Ja, ba, unzegi, agur. Mama, zazpi minutu, portatzen zidak, eh? Azkar ditu, garrin zizak, horrek. bai, etxean, bai. Zantziak etxera ditzeko. Gainera, txirrendularitzen albiste berri bat bat daukagu.
Bai, porran irabazi.
Bai, ez porran irabazi. Porran irabazi eka usta duk, baina berrun puntu...
Agin arrotuta duk egiten, zuzenean sartu horretik abixatik. Abixatu zeu, eh?
Bai, ez? Bueno. Arratxaldeon, Arnaitz.
Arratxaldeon, Agin.
Zer moduz?
Ondo, zude bai.
Zer moduz, infozazpiko tropeltxoko 22. Postutik zer moduz ikusten nazu?
Ez da, eta haini behidatzik ere ez da dizan.
Bai, bai.
Ondo, zorion, ez duia ginen unuzte egun hau iritsiko zen egin, jo, bueno, hamretik angatu zea, eta...
Berak ez.
Iriako prestatzen egin.
Bai, esango dugu, infozazpiko tropeltxoa Mikel Arratibelek irabazi duela. Guztira egin dira 57 tropeltxo, 58 ere izan zitezken, Jonek berea egin izan balu, baina beste behin ere, ba, Bai, ez? Bai. Zer daukak esateko horren aurren, Jon?
Bueno, baia, baia, tela aitzakia urte bukaran esaten badiek zelkapen agusen era urretik gehizela, ba, baia da aitzakia, honezkero, bi txapleketetan ezetenako parte hartu, beraz, giroa taturrerak utziko dugu gure dema.
Arnaiz, zer esango dugu, Nairo Quintanari buruz hitz egiteko ni hobean, ez zu baino?
Bai.
Baina zer kontatuko didazu?
Ba, ustekabeko izan zala, erlokpekoan batez ere, Nairo Quintana urte guztien oso indartsu dabil, Paris Nizan oso ondo ibili izan, eroriko baten gatik ezin izan zuen podiumean sortu, eta gero Kataluniako itzulin ere Joakinen da pari ibili izan, baina alare ez ustekoa da, Richie Porteko baina arte Paris Nizila bat izun, Kriterium Internazionalean ere bere taldekide Fromin atzati bakarri gelditu zen, eta erlokpekoan oso ona alabadakigu. Baina Nairo Quintana, behak esan zuen, ibilbide oso ondo ezautezula behasen ingurukoa, arriskatu asko intzula, eta ondo atatzaion, mobistarri.
Bai, baina eski, sinisgarritasun guztia galtzen du honek, ire Arnaizen porran ikusten dudan, begiratu, eta ikusten ditut Damian Okunego, eta Talanski, eta Vanguarderen, eta Quintana ez dut ikusten.
Nairo Quintana, batzakit, azken orduan sartu zartaldian ere, berez Pablo Lastra ez zanjutekoa, zilerrikut ez tortzekoa. Eta alde harra ez, Nairo Quintana ekarri dute, oitir urte ekarri dute, ja ni baino aztegoa da batek irazte Euskal Herriko itzulia.
Oi, mingarria da, bai ez arnaiz.
Oso mingarria eta...
Bai ez, nire ere pasazit hori.
Zu baino gazteguak izango ja Richie Porte eta horiek ere.
Bai.
Richie Porte eta enao izan ditu ondoen, da ipatiko alko, azte duzin nahi patu amezela, Kolombiarrak azaldu diala asko. Porte aipatzea, jo enao nada nire ustez aiparrigoa. Lanian oso ondo ibilia ubigin zentzat, okatu anien ubigin zentzat, gero fromentzate bai. Porten zatazizan Euskal Herriko itzuli, baina azkenian erakutsi du bere ozen liderren pare ibiltzen dela, eta azkenian hiruaren postuan balortu du.
Paris-Roubaix aipatu beharko dugu, Arnaiz?
Bai, Paris-Roubaix aipatuko dugu, eta Paris-Roubaix aipatuta faioan kantzelara. Atzo sufrituta, ikera harri sufrituta, irabazizu, man irabazio gintzat, bere hiruaren Paris-Roubaix da.
Bada marka, eh?
Bai, marka bada, eta esaten unen dala hiru asteola ia zagaren aurrian pixkatu xamarrotezion edo, baina erakutsi du hain di maila hundi dakala, zagan errez gain dituzun Flandriako itzulian indela bi aste, indela aste bete, eta Paris-Roubaixen gehioko zate, esprinian, Banmarke Flandriarra gain dituzun, eta bukatuta etzan da, belodromoan etzan da, ezin buelte mani, baina bintzat irabazizun, eta pozgarria da baino oporrak hartuko menditu eta ondo menditzetako oporrak.
Alexander Serbriakov, Jon, ik ezagutzen duz?
Bai.
Hori ere...
Txokonekoa.
Gaur bazkaltzen genit, ondoan genitzen. Bai, oien laguna. Euskalteleko txirrindularia nik dakidala, Arnaiz?
Bai, eta pena, bere zitsak eta uste zala... Ez da, gizendia gutxinak ejat zanetako bat, zerebriako, lehen urtean emaitza oso nalortu zitulako. Eta impositu eman du, bak. Ba, ez da, loturan badakan horrek, beste guztik ez da biltza bat ere, eta zerebriako arekin zuten esperantza pixka bat, nahiko bat oitir urte ditu, errusiarra. Baina ematen ez honen ibilbidea de oso laurra izan da, eta Euskal Herri ez zutu da igualetu ningo hain dik.
Yeah. Selebriakov, jarriko
dugu. Selebriakov.
Selebriakov,
kasu selebria asko dialako lakoak ertatzen. Baina ez da, esan du taldeak inzerikusik ez dakala positibak, eta izena Euskal Telentzat albiste txarra, Euskal Herrik itzulian ez du malik eman, eta azpio laboru iluta, pena hundi xamarra.
Beste ez aipatzeko Arnaiz, edo...
Nik aipatuko nuke igual, kontadorren kasua. Bosgarren bakarrek indula Euskal Herriko itzulia, oindala bi urte podiumetik anpino izetzen ikusten konta hor, da urten ikusten da irabazteko zailtasun handi azkala. Ez dakit bestea mailan gorin gozte, baina beak bera inote duen iruitzait, erlokpekoan amargarren bakarrek intzun larun batean. Eta turreako igual ja apustu aldatik beharko, igual kontador lehenengo bitan ez, ez, holako mazik, hasi beharko ez ditzen.
Handiz lek balten Euskal Herriko itzulia.
Bai, bili da, eta bueno... Aurreko taldean da aguantatu zuen pare bat etapa, eta aida formartzen, baina. Pixkanaka, erne.
Ezkerrik asko, Arnaiz.
Bai, hurrengo aster.
Bueno. Ba, errugbi kontuek, txekiaz, Jon Otxetorenak telefono hartuko digun, lehen ez zidak erantzun, bestela nik nironek botako diziate emaitzak, baina bai, probatzearen kalterik ez. Beraz, azkeneko 10 minutuak, gero Andoni Eraolazari ere deitu hartziat, inorri ez, inorreztia taztu ez.
Zerrenda mintzaten azu dut,
bai. Ah, de, vale, vale. Bada espada. Bai. Artuik. Ah. Bai. Ni tontokeriak esaten noiz. Favorez. 10 minutu. Zer, harrapatu dut gorduan, eh? Bai. Jon Otxedoren, arratsaldeon orduan.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo. Nekatu da, baina ondo.
Bai. Nekatuta partidaren gatik edo bestela?
Partidaren gatik, partidaren gatik. Nezako gorxia marri tantan. Dibia bete lesionatu duen ostean, berri ere partida osoa jokatu eta bendik buelta eman ezinik.
Bai, bai. Lesio asko erranik edo garrantzitsuak izan ditu denboraldi honetan. Dagoen lekuan egin batean horregatik ere badago. Gernikaren aurka 7 eta 16 galdu zenuten landaren eta honek esan nahiko du pentsatzen dut bai ala bai promozio jokatu beharko duzuela orain.
Bai, bueno, matematikoki hendik aukera daude beti ere azken jardunaldi arte salbatzeko, baina bai, nik uste ja bai edo bai promozio jokatu beharko dugula eta hortara behira jarriko ditugula indar guztiak.
Bueno, baina Renfeligatik hasi garenez, hortetik jarraituko dugu, partidu zer moduzko izan zen?
Bueno, jasen nahiko gorra bitalde kakatz desiente egin genituen, eta horrek azkenean ba, fase asko eragiten ditu, eta Gernika gehiago izan zen aurrelarien jokoan mintzat.
Beste partiduan, bi euskal derbi izan genitu erako, Getxoko 17, Ordiziako 32.
Bai, nik uste Ordizik irabazi beharreko partida zela, baina bueno, Getxok etxean jokatuta, ba arpegia emantzuen eta azkenean ba 4 puntu, 5 puntuak eskuratu.
Eta
8 eta 32.
Bai. Topa Malauean berriz, Jon?
Ba, Topa Malauean Biarritzek errez gehiendu zen Grenobleren kontra 33 eta 16 eta 8. postura egin du salto. Grenoble zuen justu aurretik eta bueno, ba posturitze aurreratu du. Eta Baiona berriz, ba, galdo egin zuen Burdeosen etxean. Amabi garnada Burdeos, Baiona 11, ni uste irabazi garreko partida zela. Naiz eta etxetik kanpora jokatu, baina tira, horrendi 45 punturekin 11 garnada eta aurtengoa bintzat salbatu du.
Egura hondi xamarra hartuta gainera, ez?
Bai, 89 eta 93 ni uste, ba, hori, zelkapenean dauden lekuan ikusita gainera alde hondi xamarra dela.
Bai, eta bonduza eta...
Baiona hori baino desiente gehiago dela.
Bueno. Ba, horregatxe, ez dakite beste konturik egelditzen zaigun, Jon?
Ez, horrein gozatzen zintzat.
Bale, ba, hurrengo astera arte orduan.
Hurrengo astera arte.
Agur.
Agur.
Eta horrein Andoni Arraula zeri ditzen baldin badiok. Estimatu benekek?
Nire lanak beteta.
Bai, ja gaurkoak egin dituk. Bazkaria justifikatuta gelditzen zaigun.
Bai.
Gaurko ensalada mista.
Bai, oso, oso.
Ba, keskatuta gelditu, nok egiten esetzen diet, eh? Gainera, babarunak eskeni eta ez bazizkien babarunak eskeni, ba, zalantza edukiko nien, ze aukeratuko guan, baina garbin nien, babarunak aukeratuko ditula eta...
Ba, gaur ez, gaur zera sorpresiboa gine.
Bai, ez gaituk matrimonio bat bezala dagoeneko.
Ba, Andoni presakak.
Bale, ba, arratsaldeon, Andoni.
Arratsaldeon.
Ez dituzten txorakeriarik esaten, Jonek?
Bueno, txorakerik.
Haikoa esan da dagoela, kolendik.
Bueno, txorakeriotan ibiltzen ez dena, Alex Megos, ezin da hau nire Adamondrari itzale egiteko.
Hala da, hala da. Ba, egia esan, Alex Megos alemaniarrak, 19 urte besterik ez ditu. Ba, pixkate ez ustekoan harrapatu gaitu, bere azken kateatzeekin edo eskaladeekin, ez da. Hor geunden, pixkate esperoan, zure lagunaren ba, jardun historiko hori haber noiz egiten zuen, 9 abistan noiz egiten zuen. Eta aranon, 19 urteko mukizu bat, que ba, aurre egin dio. Bueno, Ondra ere oso gaztia, 20 urte ditu. Baina, baigira, ba, Ziurana aldean, Katalunia aldean, Tarragonan, eskalatzen izan da azte santu honetan, ara iritsi beste lagun batzukin, eta bueno, estado kritiko izeneko bidea, behatzia zeltasunekoa, biztan eskalatu zuen, eta horrek esan nahi du, munduko lehenbiziko ba, behatzia biztan egin duela gazte honek. Esan bezala, bai, ez ustekoa, bere ibilbideari begiratzen badiogu, egia esan gauza hundirik ez du egin, zer gutxi ez du egin, egin du, beti ere Adan Ondrarekin alderatuta, bai. Baina aurre egin dio, eta historian, ba, bueno, pixkate hor baztertu egin du, behintzate, bederatzia bista horretan, ez da?
Bai, bai, ate handitu izartu da behintzat, eta hori galetu behar nizun, orain arte horri hauetan ez nuela irakurri zen hau?
Bai, bueno, egia esan, deno, bueno, ezagutzen genuen batez ere gazte mailatan, kompetizioetan, ba, munduko txapelduna izan dalako, eta, bueno, oso maila polita erakutsi dulako, baino, kateatze adierazgarrenetan, ba, ez aipatu barra dugu, behatzia bizta hau egin horretik, ba, sortzi ze biztan zeukan, sortzi be plus batzuk, eta gero ja flash eran, ba, sortzi ze plus, baina, claro, behatzia bat egiteko biztan bere lehen bizikua,
nahi.
Ba, harritu gaitu.
Bai, sortea bakarrik ez izango.
Ezakit nondik atera konklusioak eta denok gaude berdin, baina egia da ondoren, ze bere asmoa bere zan larrambla, ondoan dagoen beste bide bat, behatzia plus zeltasunakoa probatzea zan,
bai.
Baina area hurbildu, eta nahiko toki horretan biden artean nahiko naspila dago, elkar gurutzatzen dira asko, eta bueno, tipuak ba, antzaenez, etzun oso garbi ikusi, eta erabakizun estado kritikon sartzea. Baina, bueno, estado kritikon sartzea ez biztan egitera, ez baizik eta probatzera, eta hori, gainak informaziorik ez zuenez, biztan sartu zen, eta, bueno, bintzate eskalaten ikusi dutenek, bueno, esaten dute, harrigarria da, Adan Ondra oso nadala, bueno, magikoa da, baina tipu hau, 19 urteko gazte hau ere, oso ondo dabilela, ez da? Eta hori guztia, ba, badiru dijo, ba, nolabiteko trampa zala edo jendeaz izan esaten, ez naiz eta batzuk zioten sortize plusala, baina, bueno, gero helduleku bate puskatu zen bide horretakoa, eta badiru di, ba, bai, behatzia dala, ez da? Ba, handik azte betera, baina gutxiago, larramblan sartu zen, lehenbiziko zaioan jatxi batuta, hau da, flaseran, ba, nahiko goian erori zen, oso goian, sortize plus, bederatzia zeltasun horretakoan, eta bigarren zaioan egin zuen, horrek esan nahi du, behatzia plus bat bigarren zaioan egitera ikaragarria dela. Behatzia biztan egitea ikaragarria badudin bada, ba, plus bat gehiago bi zaioetan bakar egitea, ba, bueno, erakutsi du, badirudi maila horretan dagoela alemaniarra.
Itz egin du, Adan Mondrak edo itz egin du, lorpen honen gainean?
Komentatu nion, agin rezola hemen egongo zara, ba, zuzi egiteko prez, lehenbiziko entrevista hori, behatzia biztan egingo balu, baina bai, itz egin du, eta lehenbiziko gauza adierazi du, ba, notizia albiste irakurri zunean, ba, denok bezala, ez ustean, gelditu zela, rapatu zula notizio horrek, baina, klaro, ez du ez baian jarri nahi izan, eta, bueno, txalotu egin du, Megosek egin duena, esan ez, ba, bueno, oso eskalada borobila egin zula, ze jakina horra akatsak ez dute lekurik, eta bai, onartzen dula, jakina, nola ez du onartuko. Berak egin zunean bide hori, sortzize plus suabe bezala ikusi zuela, baina adierazi zioten ere gero helduleku bate puskatu zela, lehen aipatu bezala, eta bai, beak ezaten du, ba, segurazki behatzia izango dela, eta horretan gelditzen dela, bai, onartzen du, ze tipoa, aitortu barra dago, zure laguna, tipoa bentsat etikoki oso fina dela.
Bueno, hemen esaten du beti, nire laguna dela nik ez dut ezagutzen, Baina, bada ez, bada, ahien batek pentsatzen du ezagitza harrote ire etortzen dela da Mundra edo horrelako zehozer. Andoni, amaitzeko, bi minutu eskaxe gelditzen zaizkigu, Patagoniara joko dugu?
Bai, bueno, Patagoniatik beste jarduera bat, ekarri dugu. Oraingo honetan Rainik Deleko taldeko bi ordezkarik egin dutena, hain zuzen ere Eger Torrean, Mendebala Aurpegian lehen biziko aldiz bide bat zabaldu dute, kosta egin zaie, zeipatu barra dago, talde hau, Italiako iparraldeko oso talde ezaguna da, makina bat bide zabaldu dute han eta hemen mundu zabalean, eta oraingoan, bi zaio horretik egin ondoren, ba, hirugarren honetan, ba, esan bezala, bide berri bat zabaldu dute Mendebala Aurpegi horretan, eta, bueno, nik uste hori behidala importantea batez ere, ba, bueno, lehenbiziko bidea delako aurpegi horretan, baina bestetik aipatu barra dago oso aurpegi gogorra, kompromiso haundikoa, eta bar, ez da. Gainera, bi laguna gertu dira hortik, eta, bueno, beste bat oso gazte, 22 urtekoa, eta lehenbiziko eskarmentua zeukan Patagoniako ormatzarretan, eta begira, bueno, oso gauza polita egin dute. Aipatu barra dago teknikoki, ba, bueno, zeltasunak baditula, zazpia era librean eta abi artifizialean, ba, niko ustez batez ere, ba, lekua, ba, bueno, iaia Patagonia guztia bezala oso leku basatia da, are iristeko komeriak pasabar dituzuz, berrogei edo berrogeita mar kilometro baino gehiago egin behar dezu oinez, eta, bueno, gauza asko ez da. Baina, esan bezala, bueno, pazientzi izan dute, eta hirugarren saionetan sinatu dute, esan bezala, orate, baina noti magike edo matxike noti edo lan labeteko izena jarri diete bideo horri, eta esan bezala, ba, bueno, gauza importantea Patagoniako ba, historiari dagokionez.
Eskerrik asko, Andoni.
Arratsaldeon.
Ondo segi. Hau da, denboran ederki sartzea.
Justo.
Ez diegu izorratuko ba. Jon Telleria, eskerrik asko.
Iri, aio.
Aio, datorren astelen arte.